Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ministra kabinets orgotis sadīvīnojos par atbalsta pasokumiem Vātras saku likvidācijai dzēvajam jomojom. Vides aizsardzības un reģionālos attaistības ministrejas izstrodotajā informatīvajā ziņojumā, kas topa pēc sarunam ar Vātras skortu pašvaldēbu priekšsādātojam iekļauti nosacījumi par atbalstu, kaidu pašvaldēbas piemot attīcēgu lāmumu sniegs īdzēvotojam mojūkļu atjaunošanai vienreizējā finansijama vai remonta darbu izpildis veidā. Atbalstu varās pīšķert gan individuālu dzēvajamo moju, gan daudz dzēvokļu moju jumtu un lūgu atjaunošanas darbim. Pašvaldēbos atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinojumu sākas sakortošanai un pasargošanai nu bujājīs, gan lai arī atjaunotu iepriekšējo stovokļi. Individuālajam dzēvajamajam mojam paredzēts pīšķert vienreizēju atbalstu līdz 3000 eiro ar papildu nosacījumu. Kā atbalsta apmārs napors nāc 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamos platēbas. Savukārt daudz dzēvokļu dzēvoja bija bojam, paredzēts pīšķiert vienreizēju atbalstu, kas napors nāc 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamos platēbas. Devētajā un 10. septembrī notiks mojas kafēnēcu dienas sēlīs solos. Apmeklātojas gaidās sēļu saimnieki 28. Mojas kafēnēcos. Priecējot ar naparostom receptam rudens ražas tierdziņam un kultūras programmu. Visos kafēnēcos apmeklējums obligāti īpriekš jopīsoka. Nozariekinošanos kafēnēcos tikai skaidrā naudā. Visa informācija par vītom, daļēbnīkim un iedinkartam kotrā sēlīs mojas kafēnēcā otri atrūdama e-punkts uz Slipsvītra kafēnīcas sēlijas salas, bet plašoka informācija par akciju Latvijā mājas kafēnīcas.lv. No 13. līdz 15. augustam tiks norēkoti papildus autobusi iz Aglonas Vissvātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svātkim. Saskaņā ar iepriekšējo godu pīredzi, līdz Aglonai teik pagarinots reģionālos nozēmes maršruta Reiga Preiļi reizes pulkstens 10.25 no Reigas un 16.30 no Aglonas iz Reigu 13., 14. un 15. augustā. Papildus teik norēkoti reizi reģionālos nozēmes maršrutā Preiļi Aglona Grāvari 14. augustā pulkstens 17.15 no Preiļiem līdz Aglonas stacijai, kas pulkstens 17.43 kursās no Aglonas stacijas līdz Aglonai, lai nodrošinātu pasažierus no Vilciņa iz Aglonu un 20. No Preiļiem iz Aglonu. Savukārt 15. augustā pulkstens vīnos naktī, pulkstens vīnos 05. Kursās autobuss no Aglonas iz Preiļiem, bet 15.50 no Aglonas caur Aglonas staceju iz Preiļiem. Seikokā informācijā pieejamā par vilciņiem pasažieru vilciņa mojas lopā, bet par autobusiem autotransporta direkcijas mojas lopā.
Laika ziņas.
Piekdiņš saule meisīs ar mokuņiem, vītam sagaidām seislaicēks lēts, dažvīt austrumos arī pārkiuņa lētus gozis. Puses lāns vies un gaisīs ir slēdz plus 17, plus 22 grādiem. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdām.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.